Pyhän Graalin legenda ei ole vain yksi tarina, vaan monta tarinaa. Sen juuria löytyy maailman kaikkien kansojen uskosta rauhan ja onnen maahan, josta ihminen on karkoitettu, mutta joka on puhtaiden ja virheettömien opastuksella vielä löydettävissä. Tällaista ikävöityä maallista paratiisia edusti alkuaan Brittein saarella asuvien mielissä bardien lauluissaan ylistämän sankarillisen kelttikuningas Arthurin ja hänen pyöreän pöydän ritareittensa tarunomainen kulta-aika. Mutta kristinuskon myötä Graalista tuli myös Arthur-tarustoon uskonnollinen keskusmysteeri ja pyöreän pöydän ritareiden katseet kääntyivät tuon puoleista paratiisia kohti. Se merkitsee maanpäällisen onnelan loppua. Itse Arthurin hahmo esiintyi ensimmäisen kerran vuoden 800 paikkeilla Historia Britorum-nimessä teoksessa, jonka tekijä on kelttiläinen historiankirjoittaja Nennius. Tästä ja jopa Arthur kuninkaan haudan löytymisestä huolimatta on esitetty vahvoja epäilyjä koko tämän keskiajan suurten kertomusten rakastetuimman kuninkaan ja hänen ritareittensa historiallisesta olemassaolosta. Mutta kuningas Arthurin tarusto, kelttien tärkein ja kestävin anti eurooppalaiselle hengelle ja kirjallisuudelle, eli vahvasti ihmisten mielikuvissa. 1400-luvun alkupuolella siitä kierteli ympäri keskistä Eurooppaa lukuisia ranskan eli hovikielisiä erillisiä myyttisiä runokertomuksia, jotka Thomas Malory nitoi proosaromanissaan Mort d'Arthur, Arthurin kuolema, yhtenäiseksi Arthur-legendaksi. Monumentaalinen teos painettiin ensimmäisten joukossa kirjapainossa vuonna 1469, mikä mahdollisti sen huiman levikin. Malory myös käänsi epoksen kansankielelle englanniksi. On mahdotonta arvioida, miten suuresti tämä erittäin suosittu romaani, jossa pyöreän pöydän ritareiksi valitut vannoivat uskollisuuden valan kuningas Arthurille ja juhlallisesti lupautuivat noudattamaan tämän laatimaa ritarisäännöstöä ja sen sosiaalisia ja uskonnollisia velvoitteita, olemaan uskollisia, urheita, kohteliaita, oikaisemaan vääryydet, auttamaan heikkoja, erikoisesti jokaista apua tarvitsevaa naista. Miten suuresti se pystyi jalostamaan väkivaltaisen ja vaaroja etsivän ajan raakoja tapoja, mutta tiedetään, että Englannin kuninkaat ja jalosukuiset pitivät ainakin juhlia kuningas Arthurin hengessä. Arthurin taruston varhaisesta esikristillisestä kelttitaustasta, sen sadunomaisesta maagisesta laadusta, kertovat tässäkin romaanissa siellä täällä vilahtelevat noidat, viettelevät velhot, jättiläiset, keijukansa, lohikäärmeet, Arthurin maaginen miekka. Tällaisista henkilöistä on tärkein Merlin, vanhimpien versioiden ruidipappi, nyt suuri näkijä ja maagi, joilla on keskeinen asema jo Arthurin syntymässä. Mutta ensin, keitä keltit oikein ovat? Indo-eurooppalaisten kelttien alkukoti 3000 vuotta sitten oli nykyisen Saksan eteläosa tai Reinin suisto, josta tässä yhteydessä tärkein osa kulki 500-luvulla ennen Kristusta Brittein saarille, Irlantiin, Skotlantiin ja Mansaarelle. Sinne he veivät mukanaan jumalansa, kumpuhautakulttuurinsa, korunsa, saviastiansa. Pari vuosisataa myöhemmin Keski-Euroopan keltit tutustuivat raudanvalmistukseen ja tutustuttivat vihollisensa pitkään miekkaansa. 300-luvulla ennen Kristusta he olivat valloittaneet Espanjan lisäksi lähes koko Gallian. Heitä pidetään suurimpina muinaisen maailman teknologeina, maanviljelyksen asiantuntijoina ja koko Euroopan sivistyksen perustajina. Mantereella keltit joutuivat kuitenkin roomalaisten ja germaanien puristukseen ja ajan mittaan vain muutamat Irlantiin ja Walesiin siirtyneet heimot pystyivät pitämään itsenäisyytensä ja omat kuninkaansa, mahtavan ylimystönsä ja papistonsa, druidit, ja säilyttämään kulttuurinsa puhtaana 400-luvulle kristinuskon omaksumiseen asti. Kertojina keltit ovat hyvin tunnettuja. Kelttirunoilijoiden, bardien, tehtävänä on ollut lohduttaa kuulijoita muun muassa walesiläisen Arthur-legendan loistolla, kaunistelemalla tosimenneisyyden ikäviä ja väkivaltaisia tapahtumia, ainaisia sotia, tulvia, raskaita vaelluksia, poliittisia mullistuksia. Druidipapistolla oli suuri maallinen arvovalta. Kaikki yleiset ja yksityiset toimet olivat sen käsissä, eikä ylpeinkään pystynyt vastustamaan rangaistuksilla uhkaavia auktoriteetteja, jotka saivat voimansa yliluonnollisilta hengiltä, niin kuin muinaiset shamanit, jotka nähdään heidän taustallaan. Temppeleitä he eivät rakentaneet, vaan kokoontuivat metsäaukioille tai puiden alle jumaliensa välittömään läheisyyteen. Nuo arvoitukselliset jumalat vaativat uhriverta. Mahtavaa 30 nelimetrisestä jättikivestä muodostettua kivikehää, Stonehengea, Salisburyn tasangolla Englannissa, on arveltu druidien pyhäksi auringonpalvontapaikaksi. Arthurin kuolema-epoksessa on kuninkaan neuvonantaja Merlin, kristinuskon hipaisema, mutta yhäti salaisten taitojen mestari, siirtänyt Stonehengen tuolle tasangolle Irlannista yhdessä päivässä, kristittyjen jumalan tahdosta ja voimasta. Mannerkelttien ruidi-instituutio, ainoa järjestelmä, joka oli vaalinut eri puraisten kelttien jonkinasteista yhtenäistä kansallistunnetta, tuhottiin yhteiskunnallisesti vaarallisena jo vuonna 68 jälkeen Kristuksen, kun keltit saivat Rooman kansallisuuden. Legenda kuningas Arthurin kuolemasta alkaa Englannin suurkuningas Uther Pendragonin sairaskertomuksella. Tilanne on hälyttävä. Paikalle kutsuttu Merlin oivaltaa heti, että kuninkaan riutuminen johtuu toivottoman rakkauden tuskista. Hän määrää parantavan lääkkeen. Niinpä Uther julistaa sodan rakastamansa herrattaren miehelle, Cornwallin herttualle, viettää lemmen yön tämän puolison kuvan kauniin Igrainen vierellä, hänen 3 tuntia aikaisemmin taistelussa surmatun aviomiehensä hahmossa, ja siittää tälle pojan. Tällainen pakanallinen magia osoittautuu yhdeksi Arthurin piirin tuhon siemeneksi. Myöhemmin Uther tunnustaa tapauksen tuolloin jo vihitylle, pyöristyvälle ja onnelliselle puolisolleen. Arthurin synnyttyä arvokas poika luovutetaan salaisen sopimuksen mukaisesti Merlinin turvallisiin käsiin. Näkijänä tämä on alusta pitäen ollut selvillä lapsen tulevaisuudesta ja saanut luvan hoitaa hänen kasvatuksensa parhaaksi katsomallaan tavalla. Luotettavan ritari Hectorin perheessä poika varttuu oivaksi nuorukaiseksi tietämättä kuninkaallista alkuperäänsä. 2 vuoden kuluttua suurkuningas pystyy Merlinin avulla kuolinhetkellään nimeämään pienen Arthur-poikansa seuraajakseen. Sureva hovi ei tiedä, kenestä on kysymys. Valtakunta on sen jälkeen vuosikausia hajoamistilassa, kun jokainen lordi pyrkii uudeksi suurkuninkaaksi. Merlin neuvottelee jo Canterburyn arkkipiispan kanssa tilanteesta. Sitten tapahtuu jälleen ihme. Lontoon suurimman kirkon hautausmaalle ilmestyy kivi, josta pistää esiin kaunis paljastettu miekka. Sen ympärillä oleva kirjoitus oikeuttaa miekan irroittajan koko Englannin kuninkaaksi. Vain nuori Arthur pystyy siihen. Vaikka ylimykset hangoittelevat kiivaasti vastaan, lyödään tämä vielä parraton nuorukainen aatilittomien voimakkaista vaatimuksista ritariksi ja valitaan kuninkaaksi. Merliniltä hän saa kuulla ylhäisestä syntyperästään ja tapaa vihdoin äitinsä. Mallorin Arthurista tulee karismaattinen keskiaikainen hallitsija ja hänen valtakunnastaan tuo kadotetun ajan utopia. Maagisella miekallaan hän luo järjestyksen kaaokseen, karkoittaa maahan tunkevat saksit, alistaa paikalliset kuninkaat valtansa alle, säätää lakeja, on alamaisilleen antelias ja ritariuden esikuva. Mutta Jumala on hänen tyytymätön. Arthur on maannut hänet vietelleen velhottaren, sisarpuolensa ja tehnyt hänelle lapsen. Vaikka kuningas ei ole tiennyt, kuka nainen oli, insesti on synti, eikä jää rankaisematta. Jo varhain Merlin ennustaa, että kuningas tulee kuolemaan taistelussa tuon aviottoman poikansa Mordredin surmaamana ja että hänen pyöreän pöydän ritaristonsa ja valtakuntansa hajoaa. Näin sitten tapahtuukin. Myös Mordred kuolee isänsä miekan iskusta. Kansallisoperamme baletin esittämää John Neumayerin Artus-legenda ja pyöreän pöydän ritarit rakensi vaikuttavan symboliikkansa muun muassa tuon kuuluisan pyöreän pöydän avulla. Kun katsoja kohta esiripuun avauduttua näkee lavan oikealla sivustalla suuren, modernin, kaarevalinjaisen puuveistoksen, hän ei vielä tiedä, että seuraavassa hetkessä siitä taiotaan Arthurin kuningaskunnan symboli, pyöreä pöytä, jonka ääressä valituilla ritareilla on oma paikkansa, ja joka lopuksi hajoaa osiinsa niin kuin koko kuningaskunta viimeisten miekaniskujen ja Arthurin kuoleman jälkeen. Kokonaisuudessaankin Neumayerin teos oli upeaa, syvällistä keskiajan suuren kertomuksen visualisointia. Pyöreä pöytä tulee Arthurin hoviin kuningatar Guinevieren isän antamana häälahjana. Tämä oli puolestaan saanut sen Arthurin isältä. Pöytä on niin suuri, Mallorin kirjassa sen ympärille mahtuu 150 ritaria, että Arthurin on rakennettava toinen linna, jotta se sopisi sen saliin. 100 oivaa ritaria tulee pöydän mukana ja kuninkaansa käskystä Merlin etsii sen ääreen soveliaita. Kuningas Arthurin pyöreän pöydän ritaristo syntyy. Vuosien mittaan kaikki istuimet saavat omistajansa. Viimeiselle graalin löytäjälle nimetylle paikalle saattaja ohjaa nuoren ritari Galahadin. Hän on Lancelot, tuon uljaista uljaimman, kohtalokkaasti ja onnettomasti kuningatar Guinevierin, Arthurin puolison, rakastuneen ritarin poika. Ei itse Lancelot, sillä hänet on tuo luvaton ja ritarisäännöt ylittävä rakkaus tahrannut. Lancelot ja Guinevierin rakkaus on yksi Arthurin ja hänen hovinsa tuhon syitä. Galahadin äiti on kaunis Elaine, joka oli ennustusta noudattaen nukkunut yön noidutun Lancelotin vierellä ja synnyttänyt graalin löytäjäksi predestinoidun tahrattoman Galahadin. Nuorukaissa yhdistyy ritarius ja kristinusko. Peitetty, tuoksuva graalin malja ilmaantuu mystisesti pyöreän pöydän ritareiden eteen ja annettuaan jokaiselle hänen mielijuomansa ja ruokansa katoaa. Pyöreän pöydän symbolikon sisältö muuttuu, se viittaa nyt Jeesuksen viimeiseen ehtoolliseen. Ritarit lähtevät Arthurin suruksi etsimään graalin maljaa, tätä maailman kallisarvoisinta esinettä, jonka Galahad löytää vuosien kuluttua. Ennen seurueen hajaantumista uskon vaatteisiin pukeutunut vanha ritari kieltää yhdenkään naisen seuraamasta ritariaan, näin ylevässä työssä se ei käy päinsä. Tällä tavoin jää keskiajan nainen epäpyhänä ja viettelevänä Eeva-lajinsa edustajana Pietarin ja Paavalin kirkon määräämään kategoriaansa, josta on vain yksi ovi ulos, luostari, ja luonnollisesti keskiajan rakastama polttorovio. Siellä kävähtää myös Arthurille uskoton kuningatar Guinevere, jonka uljas Lancelot pelastaa. Arthurin kuoleman jälkeen kumpikin päätyy itse syytösten vallassa katuvaisena omaan luostariinsa kuolemaan. Guinevierekin, jonka takana on keskiajasta täysin poikkeava kelttikuningattaren traditio. Kaikki keskiajan kirjailijat ovat ajanmukaistaneet Arthurin ja hänen pyöreän pöydän ritareittensä kertomukset siirtäessään niitä menneiltä vuosisadoilta omaan aikaansa. Tästä syystä Arthurin 5. vuosisadan sotureista on tullut haarniskoituja ritareita, sen kukkulavaruskunnista linnoja, yksinkertaista kirkoista katedraaleja, kelttiyhteisöstä loisteliasta hoviväkeä, jalkavaimoja pitävän kelttikuninkaan kanssa täysin tasa-arvoisesti jalkamiehiä ottavasta ja sotajoukkoja johtavasta kuningattaresta uskoton äärimmäisyystyyppi, jota yhteiskunnan on enää mahdoton hyväksyä. Kristinusko voittaa magian, Merlinkin kuolee väkivaltaisesti.